بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربنا سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وحديثنا إن شاء الله يكون على هذه الآية. قال ربنا سبحانه: وبشر الذين آمنوا. قال ربنا وبشر الذين آمنوا. Ça a été traduit comme c'est écrit sur le titre de sur la publicité que les gens de l'Ijna de cette mosquée ils ont traduit ça. Je ne sais pas si ils ont traduit ou ils ont recopié la traduction. De toute façon, je dirais, ça a été traduit comme suit. Donne la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ qu'ils auront des paradis. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Chaque fois qu'ils reçoivent un rizq, quelque chose du paradis, des fruits du paradis, du rizq du paradis, ils disent هذا الذي رزقنا من قبل. C'est ce qui nous a été donné auparavant. وأتوا به متشابها. Et ça leur a été rapporté semblable, ressemblant. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ Et ils y auront des épouses مُطَهَّرَةٌ كيفاش hein? Pures, là, purifiées. مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Et ils auront la vie éternelle. Et notre discours, inshallah, de ce soir sera sur ce verset, inshallah. أول ما يطالعون في قول ربنا وبشر الذين آمنوا كلمة وبشر والناس تفهمها كما سمعتم في الترجمة البشارة إذا سئلت ما معنى بشر يقال البشارة هي أن تخبر بالخبر السار. والواقع أن البشارة هي أعم من هذا. البشارة هي أن تخبر بخبر لا يعرفه السامع، أول مرة يطرق سمعه، هذا البشارة. ولا يشترط في ذلك الخبر أن يكون خبرا حسنا، قد يكون الشيء الذي يطرق سمعه لأول مرة حسنا فتكون بشارة سارة، وقد يكون الشيء الذي يطرقه الذي يطرق سمعه سيئا فتكون بشارة سيئة. فبشر يحتمل أنه أخبره بخبر سيء كما يحتمل أنه أخبره بخبر حسن. كل ذلك يقال في بشارة. تقرأون قول الله سبحانه: يبشرهم ربهم بجنة برضوان منه، برحمة، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة لهم فيها نعيم مقيم. هذه بشارة حسنة. ويقول ربنا: فبشرهم بعذاب أليم. ولماذا يعني قالوا هذا الخبر هذا؟ لأنه لماذا سمي بشارة؟ لأنه يؤثر في البشرة. الخبر الذي يطرق سمعك أول مرة فإنه يؤثر في بشرتك، فإن كان خيرا أثر فيها لانشراح والسرور، وإن كان شرا أثر فيها لانكماش والعبوس، فسمي بشارة. وبشر سمو. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ne comprennent pas l'arabe ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si c'est toujours inférieur à 10, on ne traduit pas. C'est 8. Comme le touche à Ashram, comme le touche Nisab. Non ? النساء، النساء يكون فيهم توما. طيب. Alors ce mot bashir, il est communément entendu comme annonce la bonne nouvelle. Ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas tout à fait ça. C'est ça et autre chose aussi. Bashir, c'est le bishara, c'est la nouvelle que qu'entend celui avec qui on discute. C'est la nouvelle qu'il entend pour la première fois. Ça s'appelle Bishara. Et ça peut être une nouvelle par laquelle il va être content, et ça peut être une nouvelle par laquelle il va être mécontent. Et tout ça s'appelle Bishara. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Allah subhanahu wa ta'ala leur annonce une nouvelle. Je ne dirais pas la bonne nouvelle, je dirais leur annonce une nouvelle. Mais la nouvelle de quoi? De sa rahma, de sa bénédiction, etc. Comme Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annonce-leur la nouvelle d'un azab, d'un châtiment dur, d'un châtiment. Qu'est-ce que c'est, tarjimoun alim? Douloureux, qui fait mal. Donc, comme vous voyez, le bishara ta'ti, elle vient pour ça et pour ça. Et pourquoi ils ont. De quoi dérive ce mot bishara? Vous savez que Bashara, c'est cette peau, la peau du visage. Ça s'appelle en arabe Bashara. Bishara, vous voyez que c'est un mot qui côtoie Bashara. C'est un dérivé de Bashara. Pourquoi Bishara, dérivé de Bashara? Parce que la nouvelle, elle influence le Bashara. La peau, si c'est une bonne nouvelle, il y a une influence qui se manifeste par le sourire. Et si c'est une mauvaise nouvelle, c'est une influence aussi sur la Bashara, qui est par le froncement de sourcils, etc. Donc, Obashir. Obashir illadhina amanu. Le Coran, sakata an amanu bimada. Amanu bimada. Amana hada fi'al labudda an tadhkura. Amana bi'ayi shay. Ou la la. عندما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعليم، فسأله عن الإيمان، فقال أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب، فقال أن تؤمن بالله وملائكته، يعني هذا الإيمان لا بد له من متعلق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وفي القرآن لا تجدون المتعلق في آيات كثيرة من آيات الإيمان المقرونة بالعمل الصالح، لا تجدون المتعلق. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل بشر آمنوا بماذا؟ لماذا لم يقل؟ لأنه معلوم عند المستمعين، ولا لا؟ معلوم. وبشر الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. بشر هؤلاء آمنوا بماذا؟ شوفوا، يجب أن تفهموا شيئا من أساليب اللغة العربية التي أتى بها القرآن. عندما يحذف الكلام فلأنه يراد فيه الإشاعة، يراد فيه التعميم. لو قال وبشر الذين آمنوا بالله. لقال إنسان من لا يفهم أنا أؤمن بالله لكن لا أؤمن بالرسل أو لا أؤمن بالقدر أو لا أؤمن بكذا، أنا أؤمن بالله فقط. لكن عندما يحذف الكلام ويضمر فإنه تفرض فيه الإشاعة والتعميم. وما معنى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ أن تصدق بذلك، هذا الإيمان، هذا جزء من الإيمان. الجزء الآخر متمه هو ما يترتب على هذا التصديق من العمل. تؤمن بالله فتطيعه وتخافه وتتبع أمره وتنزجر عن نهيه. تؤمن بالله واليوم الآخر تعمل له. تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا أصابتك مصيبة ما تقدرش تقول علاش أنا وأنا شنو درت، ويجيك الناصح المجرم في ثوب الناصح يقول لك ما ديالكش هذه، أنت ما ديالكش، فتنظر إلى ربك نظرة الذي ظلمك والذي بعث إليك ما لم تستحق. وبشر الذين آمنوا دون لأنونس لا نوفيل à ceux qui croient، c'est plutôt à ceux qui ont cru. الذين آمنوا هذا c'est le passé، ce n'est pas le présent. À ceux qui ont cru، mais le Coran n'a pas dit ils ont cru en quoi. Qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres. Mais en quoi ils ont cru? Pourquoi le Coran n'a pas dit en quoi ils ont cru? Parce que ceux qui sont à qui le Coran a été adressé, premièrement, ils savent en quoi ils devraient croire. Nabi Sassan, dans le hadith de Jibril, que vous connaissez tous, quand Jibril a posé la question à Nabi Sassan à propos de l'Iman, Jibril, qu'est-ce qu'il a répondu? Un tu'min, tu crois en quoi? En Allah subhanahu wa ta'ala, en le jour du jugement dernier, billah al-yawm al-akhir, ou le malaïka, en les anges, wa shakhur. Un tu'min, hein? Ou le rasul, hein? Les messagers, hein? Ou le kutub, les livres, hein? Ou le qadari khairi wa shirri, le qadar, la destinée, la bonne et la mauvaise. Tout ce qui te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça l'objet de la croyance. Et justement, j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire tu crois en tout ça? Ça veut dire que tu sais que ça existe. Ça, c'est la croyance d'Iblis. Est-ce qu'Iblis ignore que Allah subhanahu wa ta'ala existe? Est-ce qu'Iblis ignore qu'il y aura un paradis et un enfer? Est-ce qu'Iblis ignore les bases de la foi? Est-ce qu'il les ignore? Il ne les ignore pas. Il sait que le Nabi sallam est un Nabi, il sait qu'il faut qu'il soit suivi, il sait tout ça. Le savoir, il le sait. Et pourtant, ça ne fait pas d'Iblis un croyant. Donc la croyance, c'est autre que, plus le fait de savoir, c'est le fait de, qu'est-ce que ce savoir a comme répercussion sur les actes. Et c'est pour ça que Allah sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. Une implique l'autre. Une est une conséquence de l'autre. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه القضية بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أين هو الإيمان؟ الإيمان موضعه القلب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا ملئ القلب بالإيمان وعمر بالإيمان صلح أم فسد؟ ما عرفتيش، أنت تفهم العربية أنت. صلح، إذا صلح القلب لا بد أن يصلح العمل تبعا له، لا بد. فإذا رأيت عملا فاسدا فاعلم أن القلب الذي يخرج منه ذلك العمل ليس قلبا صالحا بالإيمان. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبشر الذين آمنوا جي بوزي لا كيستيون إلي أو الإيمان إلي أو tu sais pas où est-ce que tu penses que l'Iman est? Hein? Tu cherches encore? Il est dans le cœur, non? Dans le cœur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que dans le corps, le corps humain, il y a une mudra. Comment est-ce que vous traduisez mudra? Hein? C'est pas ça, mudra. Vous savez ce que c'est mudra? En arabe, c'est quoi mudra? Si je demande à expliquer mudra, c'est quoi mudra? C'est la chose mâchée. Mudra, fou'ala hadad, wahad l'ouzn di l'esm f'oul. Bon, mudra, c'est la chose mâchée. S'il n'y a pas la trace d'une mâchoire dedans, ce n'est pas mudra. Donc un morceau de chair n'est pas nécessairement mudra. On est d'accord avec? Donc, bon, il y a dans le corps humain cette chose qui, si elle est bien, tout le reste, tout le corps est bien. Et si elle ne l'est pas, tout le corps ne l'est pas. C'est quoi cette chose? C'est le qalb, c'est le cœur. Donc quand on dit que la foi, l'iman, c'est mahallu, l'endroit où il est, c'est le qalb. Nécessairement, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut que le reste soit bien aussi. Et parmi le reste, c'est les actes. C'est les actes. Bashir ladhina wa bashir ladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat. Al-jannat هذه جمع مفرده جنة. الجنة في لغة العرب هي البستان.
اللي عنده السيارة دياله الله يجزيكم خير يضحى في مكان آمن. اسمحوا لنا على الإزعاج بارك الله فيكم. فيه باركينج الله يجزيكم خير أمام المسجد. تروح أمام المسجد على اليسار فيه باركينج يضعوا فيه الإخوة السيارة ديالهم في الليل، فضع سيارتك هناك يا أخي الكريم بارك الله فيكم.
الجنة هذا الكلمة تطلق على البستان حديقة، لكن بشرط أن لا تظهر أرضها، أن تكون أرضها مغطاة إما بالنبات وإما بالأشجار. إذا كانت هكذا سميت جنة، أو إذا دخلت فيها لم تظهر لكثرة ما فيها من الأشجار، هذه الجنة. أما إذا كانت هذه الحديقة وهذا البستان أرضه عارية والذي دخل فيه يظهر للناس، هذه العرب لا تسميها جنة. هذه القضية الأولى، لأن هذه المادة هذه جنة معناها استترى. تقولون من الجن، الجن لماذا سمي الجن جنا؟ لأنهم مستترون عن أعين الناس، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. الجنين لأنه مستتر في بطن أمه لا ترى. المجن، تعرف شنو المجن؟ المجن هو ذلك الترس الذي يتترس به المحارب يستره من عدوه. فهذا كله يدور حول هذه المادة، مادة الجنة. الجنة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. جيديك النبي الله سبحانه وتعالى يقول annonce la nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions qu'ils auront des paradis. Paradis, c'est la traduction de Jenna. Ce mot-là a une base dans la langue arabe, une base linguistique. C'est qu'il tourne autour de ce qui ne se voit pas, ce qui ne peut pas se voir. Tu dis par exemple « Ana ajunnuk, je te cache ». Donc tu n'es plus aperçu, tu n'es plus visible. L'arabe, l'enfant, le bébé dans le ventre de sa mère, elle l'appelle al-janin. Pourquoi elle l'appelle janin? Oui, ça tourne autour de janin parce qu'il ne peut pas, il n'est pas visible. Al-janna pour les Arabes, dans le sens purement linguistique, c'est tout. Qu'est-ce que c'est le boustan? Ok, c'est pas un jardin, c'est une ferme. Firma, c'est toute ferme, Mais quand maintenant vous dites aussi ferme, vous pensez qu'aux vaches, aux boutons. Non, la ferme, c'est... ما عندكمش لي فيرم هنا واني ماشي الفيرم اللي فيها البقر الفيرم اللي البستان هكذا لا سي ميم با اون بريري البريري سي الحقل ان فيرجي لا فيرجي كون تي بونس فيرجي تي بونس طومات بوم دو تير سي با سا ايماجيني ان اندرو او يا دي زارب دي فروي دي فروتيي دي كوكوتيي ايتترا Et puis, au sol, il y a des fleurs, il y a de la verdure. Mais il y en a tellement que quand tu y entres, tu n'es plus visible. C'est ça le Jannah. On ne te voit plus. Il y a tellement d'arbres, tellement de belles choses, qu'elles cachent, qu'elles dissimulent celui qui y entre. C'est ça le Jannah. Si par contre c'est une prairie où c'est étendu, ou là c'est comme par exemple chez nous, Ar-Hamna, où là, il n'y a que des... Tu vois partout, là, c'est rougeâtre partout. Ça, c'est pas Jannah. Chez les Arabes, dans la compréhension arabe. « لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها منها من ماذا من الجنات كلما رزقوا من تلك الجنات رزقا كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واضح القرآن دابا كلما رزقوا منها كلما رزقوا من تلك الجنات رزقا نوع من هذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من قبل متى في الدنيا مثلا قد يراد هذا يعني لما رزقوا تلك ذلك الرزق فكها هذا الذي هو من رزق الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الليمونة بحال الليمونة التي رزقناها في الدنيا بنانا بحال مانجا بحال هذا الذي رزقنا من قبل اللون هو الحجم هو لكن المذاق مختلف ولذلك يقول ابن عباس ليس في ليس في الجنة من أشياء الدنيا إلا الأسماء فيها فاكهة ونخل ورمان تقول أنت النخل عشان نكين في الجنة وش هو العجوة شو كذا وشو المجهول لا هذاك شيء ديال الدنيا في الآخرة تشبه الأسماء الرمان لا هذا احتمال هذا يقوله بعض المفسرين لكن هناك احتمال أجمل منه والنفس إليه أميل هذا الذي رزقنا من قبل من قبل متى من قبل هنا في الجنة الجنة يرزقون فيها بكرة وعشية يرزقون فيها بغير حساب الآن رزق فاكهة فأكلها ثم بعد ذلك رزق فاكهة مثلها في لونها وحجمها ومنظرها ومرآها فقال هذا الذي رزقنا من قبل فإذا أكلها وجد شيء آخر وانتبهوا قال الله تعالى كلما رزق هذه كلما يعني الآن كلا فتفاجأ بالمذاق كيفاش هذا ماشي مذاق الليمون انت تتاكل الليمون الآن يعني لتفهموا هذا الذي نقول قيسوه بأمور الدنيا احنا مثلا انا احدثكم عما اعرف في المغرب ولا احدثكم عما لا اعرف في المغرب مثلا عندنا انواع من هذا المندارين المندارين وكليمونتين وسان بيبان وكذا الى اخره لكن المنظر هو هو المذاق هو هو واحدة حلوة واحدة نقصة شوية من الحلوة فيها شيء من الحموضة واحدة فيها العظام واحدة ما فيها عظام لكن هو هو لا يمكنك أن تأكل ليمون وتلقى فيه مذاق البطيخ ما يمكنش لكن في الجنة الليمونة هي تأكلها مذاق شنو هذا فإذا أتيت بعد ذلك برزق آخر تقول هذا الذي رزقنا من قبل يلا دابا رزقنا هذا فإذا أكلت مذاق آخر مذاقات لا تنتهي لأن هذه كلما لا جابك الثالثة وهذه ما يمكنش يعني هذاك حامض هذا حلو هذا بخلط فيه الحامض حلو هذا ما الأذواق اللي عرفتي أنت مذاق آخر وهذا كلما تفيد أن ذلك لا تعجبك لا ينقطع كلما رزقت رزقا قلت هذا وهذا هذا بحاله فيأتي غير قالوا هذا احتمال لماذا هو أولى لأنه أدل على عظمة الخالق سبحانه شيء لا ينقطع، تعجب لا ينقطع، وسرور لا ينقطع. سرور انت ديما تكون الناس عزيز على حب الملوك، كيف تسمي لي سوريز عزيز على حب الملوك، ولكن حب الملوك حب الملوك، تلك اللذة التي لا يعطوك شي دلاحة تكون باردة وحلو، واه داك الدلاح ديال الدكالة حلو، ولكن من بعد هذاك المذاق، هذاك المذاق الاول هل يتكرر؟ صافي راه كليتي الشلخه الاولى حلوه ومن بعد صافي كتبقى تصيفط صافي، لكن هذاك لو بروميير ايفي دائما دائما متكرر، تلك المفاجاه الاولى بالمذاق الذي تجهله والذي يبلغ منك كل مبلغ، كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزق من قبل واتوا به متشابها، بحال بحال، الشكل هو الشكل، اللون هو اللون، الحجم هو الحجم، ولكن المذاق مختلف. الله سبحانه وتعالى يقول كلما رزقوا منها من، كيف ترجموا هذه الآية كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، شاك فوا كو، شاك فوا كو رزقوا منها، هذا السكوت عندكم تيخلعني، الله يتخلعني، شاك فوا كي رسواف بدير سا شاك فوا كي ها شاك فوا كي شاك فوا ك داكور شاك فوا كي بينيفيسي طالو شاك فوا ك ان ريزق لو ريدوني ان ريزق سا بو ات نيمبورت كوا دون باراديس كو تو فو سي ان ريزق دون باراديس كو تو فو. Pour maintenant, c'est plutôt vers quelque chose qui se mange. Ils disent, chaque fois qu'un rizq leur est donné, ils disent, c'est ce qui nous a été donné auparavant. La question est, auparavant, c'est-à-dire quand ? L'alif hamoul arabiya. Auparavant quand ? Fait dunya. Dunya, d'accord. Il y a des moufsirines qui disent ça. Ceci est comme ce que nous avons, ce qui nous a été donné auparavant, c'est-à-dire auparavant dans Dunya. La pomme que tu as dans le paradis ressemble à la pomme que tu avais ici. La poire ressemble à la poire, etc. C'est la même couleur, c'est le même calibre, c'est le même odorat, mais le goût est différent. Et c'est là, c'est ça ce qui fait leur surprise. Ça, c'est un point de vue. Mais il y a un autre point de vue que je trouve meilleur. Et que, bien sûr, il y a des ulémas qui l'ont dit aussi. Ceci est ce qui nous a été donné auparavant. Auparavant, c'est-à-dire au paradis. Au paradis, tu as un risque autant que tu veux. Maintenant, puis ensuite, après un quart d'heure, après une demi-heure, autant que tu veux. Bon, mettons maintenant, tu souhaites avoir une pomme de, une cerise par exemple, ou là une fraise, ou là, je demande comme de la une pastèque. Vous avez des bonnes pastèques ici en France ? Non. Oui. Tu as goûté des pastèques du Maroc ? Si tu avais goûté des pastèques au Maroc, tu saurais que vous n'avez pas de bonnes pastèques en France. Mettons que une pastèque, bon, tu manges une pastèque, elle est fraîche, elle est sucrée, elle est ce que tu veux. Ensuite, tu veux une autre pastèque. Tu te fais donner une pastèque, tu dis, c'est ce qui m'a été donné auparavant. La même chose, la couleur verte avec les rayures, etc., c'est le même, c'est la même chose. Mais quand tu goûtes, c'est un autre goût. Tu peux même pas imaginer le goût, je peux même pas te dire si c'est un goût de pastèque, mais c'est un goût que tu n'imagines même pas. Tu dis, c'est ça ce qui fait ton émerveillement, tu es émerveillé tout le temps. Parce que, après, la troisième fois au suite, tu dis, mais c'est pas normal, cette pastèque, la deuxième pastèque, elle n'est pas vraiment une pastèque. Tu redemandes une pastèque, tu te fais donner une pastèque. C'est un troisième goût que tu ignores toujours. Tu es toujours surpris. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, kullama ruziqa, chaque fois qu'ils se font donner quelque chose, ils ont cette exclamation, ils disent, c'est ce qui nous a été donné auparavant. ils s'émerveillent toujours, ils se font surprendre, ce n'est pas le même goût. C'est toujours un goût nouveau. C'est pour ça que j'ai dit, le premier effet que tu as dans toute chose nouvelle, il ne se fait pas répéter quand tu répètes la chose. Je ne sais pas, dans chaque chose. Maintenant, celui qui a une 4L. Vous avez encore une 4L ici? Bon, celui qui a une 4L et il souffre, 37 degrés. Après, lui, il passe à côté de lui une Panamera. C'est le paradis pour lui avec la Porsche qui vient de passer. Il pense que s'il a... Bon, un jour, mettons que quelqu'un lui dit, viens, tu... Bon, monte. Cet effet qu'il ressent la première fois qu'il monte dans sa voiture, dans cette voiture, il ne le ressent plus après. Ce n'est plus le même... la même senteur, la même sensation agréable. Ce n'est pas le cas dans le paradis. La première sensation est toujours là parce que c'est toujours quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cet émerveillement. Et c'est pour ça que la Sainte a dit « Kullama ». Ce mot « Kullama », c'est chaque fois, chaque fois. Ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois. C'est chaque fois. Et moi, je te dis que cette opinion d'expliquer le verset, c'est encore meilleur. Pourquoi? Parce qu'il montre l'omnipotence de Allah. Et ça, c'est une chose que personne d'autre ne peut faire. Cet émerveillement à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. La même chose, le même portrait, le même panorama, mais ce qu'il y a dedans, c'est toujours nouveau, c'est toujours nouveau. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutashabiha. هذه القضية وأتوا به متشابهة لأن رزق الدنيا إذا أردت أن تأخذ فاكهة الدنيا تحتاج أن تأتي أنت بها أنت من يأتي بها ربنا يقول وأتوا بها مش يأتون بها لا أنت جالس مع راسك وهم يأتونك بها ومن يأتيك بها قرأ قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ما هذا اللي يجيبوا لك الفواكه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة هذا وأتوا به متشابها ça leur a été donné. Ça leur a été donné comme il leur a été donné auparavant. Mais ça leur a été donné. Ici, dans le dunya, tu ne te fais pas donner, tu vas chercher. Pour manger, tu vas chercher. Il y a tes parents, il y a tes amis, mais ce n'est pas le cas toujours. Pour la pérennité du manger, il faut que tu cherches. Dans l'akhira, c'est autre chose. Tu te fais donner. Et qui te donne, ce sont les serviteurs que tu auras, Inch'Allah. وإذا مرضت مرض معها لأنه لا يستطيع أن يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله حائض نساء الجنة لا يحض فكلما أردت منها ما يريد الرجل من امرأته أمكن كذلك مطهرة من هذا ومطهرة أيضا من كل خلق ذميم لا تشكوك لا ترفع صوتها لا تنغص عليك لا تقول لك جبتي لي ما جبتي لي لا أنت بالنسبة لها دائما هو أحسن إنسان في الدنيا وأنت فين ما تشوفك تقول واش انا ما اعظم حظي انت رجلي ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ils auront des femmes, des épouses purifiées. Purifiées de quoi? Déjà de toute impureté physique, matérielle, et puis aussi de toute impureté morale, de toute impureté qui n'est pas physique, de tout mauvais comportement. C'est-à-dire que quand elle te voit, pour elle, tu es toujours le meilleur homme du paradis. Et toujours quand elle te voit, elle s'exclame « Oh, quelle chance j'ai que c'est lui, que je suis une épouse de cet homme-là. » Et ils y ont la vie éternelle. أنه جمع لك ملك الدنيا طرا قد تخلو بنفسك مرة وترى أن كل هذا النعيم الذي أنت فيه ستموت وتتركه وهذا ينغص عليك. لو لا مثلا يأتيني الناس أحد السيد جاني في الرباط، هذا رجل من أثرياء الرباط وله يعني منازل وفيرمات إلى آخره، قال لي مرة: ما رأي الشرع؟ أريد قبل أن أموت أن أبيع أملاكي وأوزعها بين بني، أعطي الفلان كذا، أعطي الفلان كذا، أعطي الفلان كذا. قلت له: ما الحامل لك على هذا؟ قال لي: لأنني أعلم أنني إذا مت سيتخاصمون في تقسيم التركة، وهذا الدار التي مثلا هي الآن تأخذ مليار ولا جوج ملاير يبيعها ب 300 مليون لأنهم خصمين. هذا ينغص عليه النعيم الذي هو فيه، هذا من المنغصات، أنه سينتقل، وذلك الانتقال ماذا سيترتب عليه من المشاكل، كل هذه من منغصة النعيم. هو في النعيم فهو منغص عليه النعيم. وذلك يقول أحد الشعراء: لا, لا, لا خير في العيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. الموت ها هو الموت، والهرم الهرم يقول لك الآن ولا عندك الكوليسترول ولا عندك كذا، ولا يعني ما تاكلش هذه ما تاكلش هذه ما تاكلش هذه، هذا كله نغص، كله لذات منغصة، وأمر الآخرة غير ذلك. لذلك قال ربنا: هم فيها خالدون. يعني هذا الشيء هذا عجبك؟ نعم، ولا تتركوه ولا يذهبوا عنك. هذه الآية فيها مسألتان. قال العلماء: مجامع اللذات ثلاثة أشياء: المسكن والمطعم والمنكح. هذه هي اللذات عموم الأيام، هذه المسكن، وكلنا يحب أن يكون له مسكن فخم رحب. والمطعم، وكلنا يحب أن ينتقي الأطايب. عندي واحد سيد نعرفه في الرباط في المغرب يقول لك: هذه الفقية كلها ما تحتاج نضيق، يعني غير ديرها فمك تدوب الأطايب. والمناكح، الناس يعني شحال من واحد بقى مجوج وحده لانه ما هو اما القانون تيفرض عليه وحده بحال عندكم هنا، او بحال عندنا اللي هي لانه ما صابش كيفاش يدير له اكثر من وحده، ما كرهش. هذه مجامع اللذات اجتمعت في هذه الايه. ذكر ربنا المسكن، ولهم ذكر ربنا المسكن فقال: بشر الذين امنوا ان لهم جنات المسكن. وذكر المطعم: كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا. وذكر المنكح فقال: لهم فيها ازواج مطهره. وهذه هذه الملذات كلها لما اجتمعت أراد ربنا أن يبين لك أنه لا ينغص عليك فيها، لا ينغص عليك فيها خوف انتقالها وزوالها، فقال: هم فيها خالدون. فجمعت الآية كمال السور، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. Les savants disent que il y a trois genres de مسرات. شنو مسرات؟ Le plaisir, en fait, il a trois formes. Tu imagines ce que tu veux, ça tourne toujours vers trois genres de plaisir. Le plaisir de l'habitat. Plus ta maison est belle, est grande, avec des jardins, avec une piscine, avec un court de tennis, avec ce que tu veux, plus tu es content. Le deuxième genre de plaisir, c'est ce que tu manges. quelqu'un qui fait une vache qui rit dans un morceau de pain, c'est certainement pas quelqu'un qui mange du meshoui. Khafran sal meshoui. Et puis le troisième genre de plaisir, c'est les femmes. Ce sont les trois genres de plaisir qu'a quelqu'un, que tu peux imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala les a rassemblées toutes, les trois genres, dans ce verset. Bachir ladina amen, annonce la nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, qu'ils auront des paradis. Le masken, l'habitat. La nourriture, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan. Chaque fois que leur est donné quelque chose de hada. Et puis les femmes, walahum fiha azwajun mutahara, ils y auront des épouses purifiées. Wa fi hadhihi ayati shay'un akhar. Fiha dhikrun lil mubashshir ولل مبشر ولل مبشر به وللسبب الموصل الى البشاره المبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم مبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات والمبشر هم الذين امنوا وعملوا الصالحات والمبشر به ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار والسبب الموصل لهذه البشاره كلها هو الايمان والعمل الصالح. Ce verset rassemble le bishara, la bonne nouvelle, celui qui la porte, celui à qui elle est portée, et comment y parvenir. Le mubashir et annonce la bonne nouvelle, annonce la nouvelle. Je connais le mubashir, annonce à qui Allah subhanahu wa ta'ala est en train de s'adresser, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonce. À qui elle est annoncée? À ceux qui ont cru. C'est quoi l'objet de cette nouvelle? Qu'ils auront des paradis. Et comment y parvenir? Annonce à ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, des bonnes œuvres. Comment y parvenir? C'est en croyant et en faisant des bonnes actions. وَهَذَا الَّذِي يُسَقُوا إِلَيْهِ الْكَلَامِ بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبب إشارتهم هو إيمانهم وهو عملهم الصالح وهذا شيء يتكرر في القرآن تكرارا عظيما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الذين آمنوا طوبى لهم وحسن مآب الإيمان والعمل الصالح فلاحك في الآخرة ومرتبتك فيها مرتبط كل ذلك بالعمل الصالح بإيمانك وعملك الصالح لا تستحق البشارة إلا بإيمان وعمل صالح ولذلك الله سبحانه وتعالى لهذه الأهمية التي لها العمل الصالح لم يأمرك أن تعمل عملا صالحا إنما أمرك أن تسرع إلى العمل الصالح ماشي غير ديره أسرع فيه الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات مش يعملوها لا تقدر تعملها وانت ديرك جاك المسكين لا هذا ليس استباقا يجيك المسكين انت وياه تسابقوا ايكم يضعها في يده اولا قال ربنا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال ربنا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا سارعوا استبقوا لكن أمور الدنيا ما تحتاج هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها غير سيروا يتمشوا رزقك يبلغك نعم تحتاج أن تتسبب إليه لكن لا بمسارعة ولا بسبق الآن ماذا فعل الناس الذي أمر الله فيه بالمشي استبقوا فيه والذي أمرهم بالاستباق فيه مشوا إليه مشيا وهذا المعنى استبقوا الأمر بالمسارعة والمسابقة. هذا لم يكفي القرآن، لم يكتفي ربنا أن يكون في القرآن، بل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه حثا. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا، يعني واحد ستة أشياء ستأتي آتية، هيا هانت هيا الست آتية، بادر بالأعمال الصالحة ستا قبل أن تأتيك، لأن هذه الست إذا جاءك واحد منها حاجزك عن العمل ومنعك منه. ما هذه الست؟ بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت عمل ما شئت لا يقبل، صافي أغلق الباب. طلوع الشمس من مغربها، أو الدجال، أو الدخان، أو الدابة، كل هذه معنى الساعة الكبرى، أو خوي أو خاصة أحدكم، خاصة أحدكم الموت، لأنه يخص كل أحد، أو أمر العامة القيامة أو الفتنة. فبادروا بأعمال ستا قبل أن يدرككم واحد من هذه الست، واعلموا أنها مدركة، لابد لابد هانت. وهل عمل؟ اعمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمل اعمل، وهل الست ها هي جاية وانت خصك تعمل؟ اعمل 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 اعمل، تأتيك تحبسك عن العمل، تريد أن تعمل تقول لك ما تعملش، مش الحال، صافي. بادروا بالأعمال ستا. وفي الحديث الذي يروي الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وأكثر من أرى أمام الشباب وأكثرهم، والشباب أعجاز عن الخير من الشيوخ. واعتبروا بالتراويح، أنتم اعتبروا غير بالتراويح، الشاب يتعب ويصلي بجانبه رجل شيخ، ما يكاد الإمام يقول السلام عليكم حتى ينتصب الشيخ قائما، والشاب يخلي هذاك يقرأ واحد شوية، يدوز الفاتحة يقرأ واحد شوية، عييت. القضية ليست قضية جسد، القضية هي ما الذي في هذا الشيء، ما هذه النفس التي بين جنبيك. شبابك قبل هرمك، وما شفاك قبل سقمك، صحتك قبل سقمك، صحتك قبل سقمك. أتظن أن عافيتك تدوم؟ شيخ أبو علي اليوسي رحمه الله، وهذا كان من كبار علماء المغرب، قال يحكي أنه لما كان صغيرا في الكتاب، قال كان شيخنا يحفظنا بيتا من الشعر فيه وصف الدنيا، حتى إذا رأينا تقلبها لم نتفاجأ، لأنه عرفناها وصفك، أي حفظنا وصفك. هو ما هو هذا البيت؟ قال كان يحفظهم فيقول ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية، كل واحد يدوز عليه الثمانية، ما يمكنش تفلت منها، ما يمكنش. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية، سرور وحزن واجتماع وفرقة، وعسر ويسر، ثم سقم وعافية. هذه الدنيا سرور وحزن، ما لابد، واجتماع وفرقة، يموت باقي، يموت امك، يموت ولدك، تموت انت، لابد اجتمعتم وافترقتم، وعسر ويسر، وثم سقم وعافية. فكانوا يحفظون الأطفال هذين البيتين، حتى إذا كنت في السرور وجاك الحزن ما تفاجئش، تقول كيفاش، لا راه هذه الدنيا هكذا دايره، لا بد يجيك الحزن. إذا كنت في الصحة يجيك السقم، إذا كنت في الاجتماع يجيك التفرق، لابد. اغتنم صحتك قبل سقمك، صوم النوافل، صلي بالليل. الناس الآن مرضوا فيبكون أنهم يحرمون من الصوم، يبكي. أنا تقول لك أنا عندي تندير الدياليز ما نقدرش نصوم، أنا تندير الأنسولين ما نقدرش نصوم، تبكي لأنه يراك أنت تعبان من الصوم، العشرة باقي الله نفطر وكذا، أنت تعب. هو يبكي أنه لم يكتب في الصائمين، وما المانع له؟ سقموه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم، تصحيح، اغتنم اغتنم صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، بسط الله لك في الرزق، ما الذي يحول بينك وبين فعل الخير؟ ما الذي يحول بينك وبين فعل الخير؟ الخذلان، هذا هو الجواب. الخذلان، انت لست بإنسان موفق. والله يا إخواني، إنسان بسط الله له في رزقه ولا يبذل رزقه ليطلب مرضات الله، إنسان أنا لا أفهمه، يعني أكاد لا أفهمه، ما تفهمش لي. إذا قصد في معروف، في إطعام خلى، في نفقة، في جامع، في كذا، يستكثر القليل، هذا قليلة يستكثرها. أنا هذو نعرفهم، ناس عرفناهم، جيه تقول لي هذاك خرجوه من خدمته، أعطيه 1000 درهم 2000 درهم في الشهر، جيه كثيرة، 2000 درهم 200 أورو، جيه كثيرة، إيش أعطيه؟ أعطيه 500 درهم مرة واحدة وما تعاودش ترجع عنده مرة أخرى. ولكن إذا خرج تلفزيون LCD ولا لاوي ولا كذا، يعطي 6000 7000 8000 درهم ما يحسبش. فإذا سولب الرزق عاد يبدأوا يبنوا لي الحسنات اللي كان يقدر يديروا ما دارش. كم تعلمون من الأثرياء الذين يوالون بين الحج والعمرة، وكم تعلمون من الفقراء من يسعى في هذا؟ الخذلان، الخذلان. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. الدار دار عمل لا جزاء فيها، والأخرى جزاء لا عمل فيها. Quand vous avez vu, nous avons dit que dans ce verset, il y a cette raison, le moyen d'atteindre cette bonne nouvelle, cette bichara. C'est quoi ce moyen? C'est la foi et l'amal salih, et les bonnes actions. Et ça, vous le trouvez dans plusieurs endroits du Coran. Dans plusieurs endroits du Coran, j'ai cité des versets, beaucoup de versets. Dans le Coran, beaucoup, beaucoup de versets qui insistent sur le fait de l'iman et l'amal salih. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a ordonné de croire et de faire des bonnes œuvres, il n'a pas dit uniquement faites des bonnes œuvres, mais il a dit sari'ou, précipitez-vous vers les bonnes œuvres. Il y a une course vers les bonnes œuvres. Il y a une concurrence vers les bonnes œuvres. Celui qui fait des bonnes œuvres, mais nonchalamment, c'est bien, mais c'est pas sari'u. C'est pas l'image que je peux vous dresser. C'est comme quand il y a quelqu'un qui vient pour demander l'aumône et que tu es avec ton ami. Vous vous précipitez vers lui. C'est lui qui, c'est qui le premier qui va donner l'aumône? C'est qui le premier? C'est supposé que tous les deux vous allez donner. Vous vous battez sur ce qui est premier. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des choses de dunya, il a dit c'est lui qui a créé pour vous l'ard, la terre, et il l'a faite, c'est-à-dire prête pour vous, qu'elle ne, si tu veux faire quelque chose, si tu veux, si tu veux labourer la terre ne va pas se dresser contre toi et te dire non, je ne veux pas être labouré par toi. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme ça. Elle accepte ce que tu y fais. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. Marchez dans ces rues, marchez dans ces voies, marchez, marchez. Mais quand il a parlé de le Jumu'a, il a dit sa'ou. Sa'ou, c'est courir. Donc ça ne veut pas dire courir dans le sens, mais courir vers Tawab. Stabiqou, faites la course, faites la concurrence, précipitez-vous vers les bonnes œuvres. Bon, maintenant la tendance est inversée. malheureusement, même chez les gens qui lisent le Coran. Je donne un exemple pour que vous voyez vraiment que c'est inversé. Quelqu'un qui htalem, qui a fait un rêve dans lequel il voyait sa, il se voyait avec sa femme en train de faire le. Et puis bon, il a eu. Et puis il se réveille. Il est 7h30. Et il a boulot à 8h. Lui, c'est quelqu'un qui fait sa prière, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il est devant un dilemme. Soit il se lève, il fait le rousl, il fait sa prière, et donc nécessairement il arrivera au travail à 9h. Ben, ou sinon, il arrive à l'heure, et bon, salat le rousl, c'est pour le soir. La majorité, qu'est-ce qu'elle fait? La plupart des gens, alhamdoulilah, si c'est votre majorité, elle fait comme ça. Le rousl, c'est pas la majorité de tout le monde. Et plusieurs gens et plusieurs personnes, ils viennent, ils te posent la question, ils veulent que tu leur trouves un échappatoire parce qu'ils veulent ne pas arriver tard au travail. Et si peut-être il y a moyen de faire le rousl, ou sinon pas besoin de rousl, de taïmoum, faire le sal avec taïmoum, mais après le soir on fait le rousl. Ça a été inversé. Marcher dans les choses de dunya, mais dans les choses de l'akhira, c'est là où il devrait y avoir de la précipitation. Et j'ai dit que Nabi, cette chose-là, cette indication, c'est le fait de se précipiter, de faire vite. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi a parlé de ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, authentique d'ailleurs, Badiru bil a'mali sittan. Qu'est-ce que tu as dit, Badiru? Devancer, oui, tout à fait. Devancer six choses. Faites des bonnes actions avant que six choses ne vous atteignent. Et ces six choses-là, nécessairement, elles vous empêchent de faire. Donc faites avant qu'elles vous atteignent. Et elles vous atteindront. Si ce n'est pas les six, si seulement une des choses vous atteigne, elle vous empêchera. Donc, c'est quoi les choses? Le lever du soleil de l'ouest. Ou Dajjal. Messie Dajjal. Ou Dabba. Ça, c'est une Dabba, c'est un animal, c'est une créature dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والدخان, la fumée, ça, ce sont des les grands signes de l'apocalypse, de Qiyama. وخاصة أحدكم, c'est une métaphore de la mort. وأمر العامة, la chose de tout le monde. Soit il parle, le Nabi صلى الله عليه وسلم, de Qiyama. Soit il parle de fitna, quand il y a une fitna qui englobe tout le monde. Ça empêche, bien sûr. Regarde ce qui se passe maintenant dans plusieurs pays du monde. Ça empêche de faire des bonnes œuvres. Fitna, l'insan, tu sors de chez toi, tu te fais tuer. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es fait tuer. C'est Allah Ta'ala an yufarrija an al muslimin fi al asqa'. Faites avant que ça arrive. Et ça arrivera. Ça arrivera. C'est sûr. Tu vas mourir. Ça, c'est une chose parmi les six. Ça arrivera. Le Nabi Sallam, dans un autre hadith, il a dit Ightanim. Qu'est-ce que c'est Ightanim? Saisis, profite. Profite de cinq choses avant cinq autres choses. Profite de cinq choses avant autres cinq choses. Profite de ta bonne santé avant de tomber malade. Profite de l'état où tu es riche avant ta pauvreté. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. profite du fait que tu as beaucoup de temps libre avant que tu n'en aies plus. Profite de ta vie avant que tu sois mort. Tu profites comment ? En faisant salihat. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عجيب يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. والعجيب الآن أن الشاعر عاد شتي يقول الشاعر يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة نعمتان سبب الآن وهذا الذي قاله الشاعر حق وصدق سبب في فساد الشباب الصحة والفراغ ما عنده ما يدير بدل أن يعمل صالحا يعمل سيئا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مغبون فيها مغبون متى يرى الغبن أنه كان مغبونا عندما يزول الفراغ عندما تزول الصحة ولذلك نقول اغتنم اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس في هذه الخمس اغتنم كل حسنة كل ما قدرت أن تفعله فافعله لا توخر ولا تحقير كثير من الناس أنتم تعلمون قضية الآن الحج بالقرعة وكذا كثير منهم كان يستطيع أن يذهب في اعتمير ايش يقول لك لا تنفضل نمشي للحج وخلمتي إذا مت لا اعتمرت ولا حجت افعل ما تقدر عليه كل ما تيسر لك من الحسنات فاعمله لا تتأخر ولا تحقير تقول شنو هي هذه كذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شنو هو مثقال ذرة ما مثقال ذرة خيرا يرى ولو أن تلقى أخاك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق قلت تبتسم له السلام عليكم ولا تحقر كان العلماء يقولون اعمل بكل حسنة قدرت عليها فإنك لا تعلم الحسنة الموجبة الحسنة اللي هي تكون سبب باش يدخلك الله الجنة ما عرفتيش الكسائي هذا كان من كبار علماء اللغة ومن القراء مات فرؤية بعد موته في فيما رأه أحد في منامه فقال ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة قال هل أدخلك بإقرائك القرآن أم بتعليمك الناس العربية أم بكذا أم بكذا فقال الكسائي هيهات هيهات ذهب كل ذلك إنما نفعني الله بركعتين كنت أركعهما في جوف الليل يعمل بكل ما قدرت عليه لكن إذا عملت أريد ربك بعملك يقول ربنا سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه قالوا عمل المرائي باطل الأعمال ثلاث أنواع عمل تريد الله به فقط هذا هو العمل المقبول وعمل تريد به الناس فقط لولا الناس ما عملت وهذا عمل مردود وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر ذلك الذي حفظ القرآن وذلك الذي جاهد حتى قتل وذلك الذي ينفق وينفق وينفق هؤلاء هم أول من تسعر بهم الجحيم سأل الله العافية ولكن ما العلة في ذلك قال الله تعالى يدعو ذاك الذي قرأ القرآن فيذكره نعمه عليه ويعرفه النعم حتى يعترف فيقول فما عملت هذه نعم عليك إيه فما عملت فيقول أي ربي قرأت القرآن وأقرأت فيك فقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت أنا أسألكم التكذيب على أي شيء مسلط في الكلام قرأت القرآن وأقرأته فيك على أي شيء مسلط على هو ما قرأش القرآن قراها وكنت تصلي بين التراويح وحفظ الأولاد وقرا القرآن وقراه. إذن التكريم ماشي على قرأت وأقرأت، على فيك أقرأت فيك. يقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل لحوه في جهنم. الطالب هذاك راه الطالب، عطيه للطالب هو فرحان، أقريت باش تقال لي الطالب فقد قيل. ويتاب هذاك الثاني صاحب المال فيعرفه ربه نعمه عليه حتى يعرفها، ثم يقال له ماذا عملت في تلك النعم، فيقول يا ربي أعطيت في أعطيت كذا ودرت، فيقال له كذبت، يقول الله له كذبت. تخيل هذا التكذيب من رب العالمين، لا إله إلا الله، نعوذ بالله من هذا. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال، ماشي تقرأ جواد رامس راتي يعطي للناس را كذا، وقد قيل سير في حالك. وكذلك هذاك اللي خرج راه تيشوفوا الناس يقاتل مع الكفار، يقاتل الكفار وقتل في تلك المعركة، قتله كفار ويمشي لجهنم. النية ليقال شجاع وليقال كذا وقد قيل، قال الناس وذاك شي اللي بغيتي. وهذا العمل هو المردود، هذا النوع الثاني. ونوع ثالث يراد به الله تعالى ويراد به أيضا حسن الأحدوثة. أنت تصلي التراويح وتصوم النوافل وتقرأ القرآن لأنك تريد ما عند الله، وكيف في نفس الوقت تريد أن يقول الناس الشيء هذاك الرجل رجل مزيان، شو شحال تيصلي تبارك الله، ديما تيصوم اثنين وخميس تيصلي باللي راه تحفظ القرآن راه تيطيع والدي، أنت هذه بغيتها. هذا هو اللي فيه الحديث أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري. أنت بغيتي الله ولكن بغيتي حتى هذيك الأخرى. وقال العلماء وهذا للرد أقرب. فإذاك قلت لك اعمل كل ما تقدر عليه من الخير، ولكن إذا عملت فأريد الله بما تريد بما تفعل. Je ne sais plus où est-ce que j'ai coupé la traduction pour vous. C'est quoi la dernière chose que tu as? Bien, alors merci. Quand tu profites, quand Nabi Sallam a insisté sur le fait de profiter, je te dis aussi, fais ce que tu peux de hasanat. Ce que tu peux, ne néglige rien. Ne dis pas non, je ne fais pas ça maintenant parce que je voudrais faire ça ensuite. Si tu meurs avant de faire les deux, tu n'as fait ni ça ni ça. Fais tout ce que tu peux. J'ai dit que l'ulama disait, fais tout hasana. Tu peux faire, tu fais. Parce que tu ne sais pas la hasana avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te fera entrer au paradis. Tu ne sais pas. Donc fais ce que tu peux. Mais quand tu fais quelque chose, fais-la pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement. Vous savez le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam raconte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, il dit « Ana aghna shuraki a'in shirk ». Qui fait-tu tarjimouna là ?« Ana aghna shuraka ». Pardon ? Hein ? لا لا غني il faut pas traduire غني par riche. غني c'est pas riche بالنسبة لله تعالى. غني انت riche d'accord. الله لا. Oui, c'est surtout le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne et que tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin d'associer. Et ne le souhaite pas d'ailleurs et ne l'apprécie pas. Donc, chaque personne qui fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et y associe à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un d'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je le laisse avec ton associé. Je n'en ai pas besoin. Je le laisse avec son associé. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas sa part à lui et laisse là. Il laisse tout à l'associé. Et c'est pour ça que j'ai dit que les ulama, ils ont fait une description de l'a'mal. Il y a trois sortes de amal. Le amal que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et ça, c'est l'amal que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et le amal que tu fais pour les gens uniquement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les gens, tu ne ferais pas. Et ça, c'est l'amal qui est mardoud. Et je ne sais pas si vous savez le hadith des trois avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait affermir le feu, attiser le feu. les trois genres de personnes avec lesquelles Allah a fait attiser le feu. C'est celui qui a pris le Coran. C'est celui qui, vous savez le hadith. Pourquoi? C'est quoi le problème qu'ils avaient? C'est qu'ils ont fait pour que ça se dise. Et ça s'est dit. Et le troisième genre de amel, c'est ce amel que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais que tu souhaites aussi que les gens disent du bien de toi. Tu jeûnes le lundi et le jeudi parce que tu veux thawab du siyam. Mais parce que aussi, tu aimerais bien que les gens disent « Ah, c'est un type bien parce que lui, il fait le siyam du jeudi du lundi, il fait kada. » Ça, tu aimerais bien. Et c'est ça le hadith. Je n'ai nul besoin d'associer. C'est pour ça qu'ils disent que ce genre de amal, il tend plutôt vers le fait qu'il soit rejeté que qu'il soit accepté. L'amal salih, هذا قال أحد الشعراء لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. تعمل الصالحات وأنت مؤمن تبني دار خير تأتيها وتريد عليها. ما عملت أو عملت سيئا تبني مسكنا سيئا تقدم عليه، نسأل الله العافية. قال ربنا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محطرون. ولكن يا إخواني، العمل الصالح راه ينفعك حتى في الدنيا. يعني الواقع أنك لو لم تكن ترجو آخرة، لو لم يكن إلا للدنيا، لكنت حريا بأن تعمل الصالحات. وتحفظون حديث الثلاثة، ها حديث صحيحين عن ابن عمر، وهو حديث هذا رواه كثير من الصحابة، البراء بن عازب وعلي بن أبي طالب وابن عمر، كثير من الصحابة، وله روايات مختلفة عن الثلاثة الذين ذهبوا يبتغون الرزق لأهليهم، فأمطرت السماء فرأوا غارا في جبل فدخلوا، فسقط حجر فسد عليهم الجبل حتى لا يرى منه خصاصة، كل شيء مغلوق. فقال أحدهم عفى الأثر وانقطع الخبر. عفى الأثر، المطر لن يترك أثرا يستدل به الناس عليهم. وانقطع الخبر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. وهنا يتمحض الله سبحانه وتعالى، يعني إذا مشي الله تعالى يعتقك تما بقيتي. ولا يعلم بمكانكم إلا الله ولا ينفعكم إلا الصدق فادعوا الله بأعمال قد صدقتم فيها. يعني عرفتي شي عمل درتيه لله بوحدو، فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لأجير يعمل لي عمل لي على فرق من أرز. فرق هذا مكيال ثلاثة ديال الأصع، صاع هو أربعة أمداد، ياك الفرق هو ثلاثة أصع، يعني 12 مد من الأرز، هذا هو الأجرة ديال هذاك العامل. ثم ذهب وترك أجرته، عامل وذهب وترك ولم يأخذ أجرته. وفي رواية في الصحيحين غير مذكور لماذا هذاك السبب الذي جعله يترك الأجرة ولم يأخذها، لكن خارج الصحيحين في بيان لهذا. ما هو؟ لماذا هذا ذهب وترك أجرته؟ هذا الرجل، هذا الذي هو استأجر أولئك الأجراء، كان يستأجرهم لعمل اليوم، يعملون من الصباح إلى المساء بأجرة معينة. فجاء يوما أجير من الأجراء في نصف النهار، قال فاستأجرته على شرط أصحابه، النهار كله تعمل كذا نص نهار تعمل كذا. فعمل، قال فعمل في مدته تلك مثل ما يعمل غيره في يومه كاملا. قال فرأيت علي من تمام الزمام أن أعطيه كما أعطي غيره كاملا. فماذا وقع؟ واحد من الأجراء اللي عملوا النهار كامل ما عجبوش الحال، فقال له كيف أنا عملت يوما كاملا وهذا عمل نصف يوم وتعطيه مثل أجرتي؟ فماذا قال رب العمل؟ قال هل بخستك شرطك؟ درت معك كذا غنعتك كذا، ها هو وش أنا ظلمتك؟ أما هذا فهو مالي أنا أتحكم فيه كما أشاء. فغضب وانصرف. هذا السبب اللي خلاه يترك الفلوس، ترك الأجر، ما عجبوش حاله، وأنا أخذ النهار كاملة خلص النهار تعطيه حالي، فترك وانصرف. قال فعمدت إلى ذلك الفرق فثمرته حتى كثر منه المال، صار منه الإبل والغنم والبقر والرقيق. ثم جاء هذاك، يعني شحال غادي يكون داز؟ مدة كثيرة دازت ليصير ذلك الفرق هذا المال، هذا المال الكثير. ثم جاء وقال له يا عبد الله أدي إلي أجري. فقال له هذاك المال هو أجرك. كيفاش يعني؟ تخيل هذه، يا هو بالنسبة لي القضية فرق من أرز. فإذا به يرى بقار وغنم وإبيل والعبيد، فقال له لا تستهزئ بي. فقال إني لا أستهزئ بك. قال فذهب إلى ذلك المال فاستاقه كله ما خلى، يقول زعما أنت تمرتيها خلي لك ثلاثة البقرات وجوج نجات والو، ده كل شيء. والآخر خلاه يمشي. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من خشيتك ففرج عنا. ففرجت عنهم. هذا حديث مروي الصحيحين، يعني كأنكم ترون القضية، يعني هذه القضية وتوقع في زمانكم الآن ويطيحوا في الجبل ويطيح عليهم الحجرة ويدعون الله بأخلاص أعمالهم يدير لهم الله بحال يدري هذوك. يعني الله ما عندوش بينه وبينه بشي واحد ما خلقه نسب ورحيم، الأعمال الصالحة والتقوى هي التي بين الله وعباده. ما سبب منفعتهم في الدنيا؟ عمل صالح على إيمان. خشيتك. J'ai dit que les bonnes actions avaient des répercussions sur les choses de dunya aussi. Et j'ai donné l'exemple des trois qui étaient partis pour procurer au leur des biens, ma nourriture ou pâturage, etc. Et puis il a commencé à pleuvoir, ils ont vu une grotte dans une montagne, ils s'y sont réfugiés, et puis il y a un rocher qui est tombé devant l'ouverture de la grotte. Et puis c'était fermé dans un hadith. Il est expliqué que on n'y voyait rien, il n'y avait même pas de fissure. Rien. Tout était fermé, bloqué. Alors là, ils ont commencé à dire que bon, il ne pouvait même plus y avoir de traces. Parce qu'il commençait à pleuvoir, donc la pluie allait faire disparaître les traces. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait où vous êtes maintenant. Qui peut imaginer que devant ce rocher, derrière ce rocher, il y a une grotte? Personne ne peut même se l'imaginer, même si on cherche. On vient, on trouve la montagne, on trouve le rocher, on peut pas imaginer qu'il y a une grotte derrière. Et même s'il crie, c'est une grotte dans une montagne, derrière un rocher, on n'entend rien. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait maintenant où est-ce que vous êtes. Donc implorez Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fait une imploration avec des choses que vous avez faites et que vous savez que vous avez faites uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement, parce que c'est ça qui va maintenant vous aider. Rien d'autre. Alors puis la notre est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que j'avais eu des employés que j'avais employés pour faire des choses. Et c'était quoi les conditions d'emploi? Ils se faisaient embaucher pour une journée, et donc ils avaient un salaire pour leur journée. Un jour, bon, il y a quelqu'un qui est venu, midi. Donc les clauses sont les mêmes pour tout le monde. Puisque eux, ils ont temps pour toute la journée, ben toi, tu auras temps pour la mi-journée. Ils étaient d'accord. Mais celui qui avait travaillé uniquement une demi-journée, il avait fait le travail qu'un autre ferait pendant toute une journée. Alors l'employeur a dit que bon, il trouvait pas ça normal qu'il donne uniquement un mi-salaire. Parce que en fait, il rémunère le travail et le travail qu'a fait l'employé, il a fait ce que ferait un autre pendant toute la journée. Il a donné un salaire entier. Un autre employé, de ceux qui ont travaillé la journée entière, il n'a pas été content. Il a dit, comment tu le mets à égalité avec moi? Moi, je travaille toute la journée, lui, il a travaillé seulement une demi-journée. Alors l'employeur, il dit, est-ce que j'ai été injuste envers toi? J'ai un contrat avec toi, tu travailles la journée, je te donne tant, tu as travaillé, je t'ai donné. Maintenant, ce que je vais donner à l'autre, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Alors l'autre, il s'est mis en colère, il est parti. Il n'a pas pris ce qu'il devait prendre. Le monsieur, l'employeur, il prend le salaire de celui qui est parti, et ben il l'investit jusqu'à ce qu'il devienne, jusqu'à ce qu'il achète avec des troupeaux de vaches, de moutons, de chameaux, d'esclaves. Et puis un beau jour, l'autre vient, il lui dit je veux mon salaire. Lui, quand il vient, il dit, je veux mon salaire. Qu'est-ce qu'il veut? Farak. Le farak, c'est 12 fois comme ça, de riz. C'est ça le salaire qui était en question. C'est ce qu'il veut. Je veux mon salaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois ça? Les moutons, les vaches, etc. Tout ce que tu vois là-bas? Oui, c'est ça ton salaire. Il dit, tu te moques de moi, ne te moques pas de moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne me moque pas de toi. C'est ça vraiment ton salaire. Qu'est-ce qu'il fait, l'employé? Il va, il emmène tout. Il ne laisse rien, même pas... Bon, je te remercie pour ta fidélité. Non, rien. Et il emmène le tout. Et l'autre, il laisse faire. Ensuite, il implore la salata, il lui dit, si tu sais que j'ai fait ça, pour toi, uniquement pour toi, personne d'autre. Dégage un peu ce rocher. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dégagé un peu le rocher et ils arrivaient à voir le ciel. J'ai dit, maintenant, si la chose se répète, maintenant, de nos jours, et qu'il y a trois qui se font bloquer dans une montagne, derrière un rocher, et s'ils refont la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala aussi refera la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas, il n'y a pas de lien de sang entre lui et... Parce que tu peux te dire, non, il a fait ça avec eux, pas avec moi. Pourquoi? Tous nous sommes ibadallah. Il faut juste que tu aies quelque chose sur laquelle tu peux compter, comme lui, il avait quelque chose sur laquelle il pouvait compter. Maintenant, est-ce que vraiment l'un d'entre nous a quelque chose? S'il veut vraiment implorer Allah subhanahu wa ta'ala, il goul, ça, hada amalada, je l'ai fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand, personne ne m'est venu à l'esprit quand j'étais en train de faire. Othani, chal daz l'oukt? ساعة ونص. طيب أخي نكتفي بهذا الحديث تعرفونه. أقول لكم هذا محمد بن السماك, هذا كان واعظا قاصا, كان يقول يا ابن آدم أنت في الحبس منذ كنت نهار خلق قبل قام يخلق, يعني من نهار كنتي وأنت في الحبس محبوسا, كنت محبوسا في صلب أبيك, ثم كنت محبوسا في بطن أمك, ثم كنت محبوسا في القماط. قماط حنا نقولوا مقمط, باقي المغاربة يقولوها هذاك الخرقة التي يلف فيها الصبي تفاكه باش ما يتلو يدور هكذا. محبوسا في القماط, ثم كنت محبوسا في المكتب مدرسة, ثم صرت محبوسا في الكد على العيال, فاطلب لنفسك راحة بعد الموت حتى لا تكون في الحبس أيضا. بارك الله فيكم والله أعلم, والحمد لله رب العالمين.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
بمعنى أن الوصول عليه ويوصله إلى الله سبحانه وتعالى يقف على التوفيق حديث يقف على التوفيق الاجتماعية رفض كده كده نظام من الله